Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ωραία πράγματα στην εκπομπή. Γιατί έχουμε ένα θέμα που δεν είναι από αυτά που λέμε πιασιάρικα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά άλλωστε. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο και να έχεις ασχοληθεί με το αντικείμενο, απ' έξω το έχεις μάθει. Και εδώ θα μας δοθεί ευκαιρία να μάθουμε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την ίδια την ιστορία, έτσι όπως εκτυλίχθηκε και καταγράφηκε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όσα βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο, δηλαδή η εθνική αντίσταση και ο αγώνας ανθρώπων να μείνουν μακριά από την σκλαβιά και την υποταγή. Να πούμε ότι φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Κώστα Σταματόπουλο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Παύλα Ταινία, θα το πω εγώ, Πειθαρχική Μεραρχία 999. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το πιο βασικό για να.
Ωραία, Ενικό.
Γιατί εδώ δεν θέλουμε να υπάρχει πάγος, θέλουμε να πούμε τα πράγματα. Σαν να καθόμαστε μαζί σε ένα καφενείο να συζητάμε και να μάθουμε. Έχω ειλικρινά μια διάθεση να ρουφήξω πληροφορίες από αυτές που είδα στο δελτίο τύπου και που μου έχουν προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και πολλές απορίες για γεγονότα που δεν γνώριζα. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε τα πράγματα από την σειρά, με τη σειρά τους. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ προβάλλεται αύριο στο Τριανόν, είναι η πρώτη επίσημη, γι' αυτό και έτσι είπαμε να τα πούμε σήμερα. Και πέρα από το διαδικαστικό όμως, θα ήθελα, Κώστα, να ξεκινήσουμε από την αρχή, προσπαθώντας να εξηγήσουμε ποια είναι και τι είναι, τι αντιπροσωπεύει αυτή η Πειθαρχική Μεραρχία 991, που είναι και ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.
Είναι η Πειθαρχική Μεραρχία 999, ιδρύθηκε από την ηγεσία του Τρίτου Ράιχ, της Βέρμαχτ, το 1942. Ουσιαστικά ιδρύθηκε από παλιούς ανάξιους στράτευσης. Ποιοι ήταν αυτοί? Κατά κύριο λόγο κομμουνιστές, συνδικαλιστές, κάποιοι σοσιαλδημοκράτες που είχαν εκπέσει και ήταν ανάξιοι.
Ναι, με
και
ιστορία,
κάποιους
βέβαια, ποινικούς.
Ότι... Ναι, όλοι έτσι, αυτοί
η ιστορία πάει πίσω.
Στη συντριπτική τους, πλειοψηφία ήταν παιδιά, ας πούμε, του 19, της Δημοκρατίας, τα απόνερα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.
Ναι.
Και άνθρωποι οι οποίοι ήταν είτε σε φυλακές, είτε σε στρατόπεδα, δηλαδή τους βγάλαν από φυλακές και τους βάλαν εκεί.
Ναι. Με το... χρόνια στην πλάτη δηλαδή, έτσι.
Με χρόνια στην πλάτη κυριολεκτικά.
Χρόνια αγώνων εννοώ.
Κινητοποιήσεων, αγώνων, δηλαδή δεν ήταν, δεν γεννήθηκαν ούτε φυτρώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνεται, από το 1942 αρχίζουν και ζορίζονται οι Γερμανοί στο Ανατολικό Μέτωπο. Αυτή η μηχανή, η θεωρητικά μέχρι εκείνη τη στιγμή ανίκητη,
ναι,
αρχίζει και ζορίζεται και χαλάει, πώς να το πω, και ψάχνει εφεδρίες.
Ναι.
Και θυμούνται μες στο... Θυμούνται ότι έχουν κάποιους ξεχασμένους σε φυλακές, ναι, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Πώς ήταν αυτή, Κώστα, δηλαδή σε αριθμό γνωρίζουμε, ήταν χιλιάδες.
Ήταν περίπου 28.000.
28.000.
Τα πειθαρχικά τμήματα. Αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι στα πειθαρχικά τμήματα το 1/3 ήταν ποινική, 1/3 ήταν πολιτική και 1/3 ήταν, πιστοί ναζιστές και το κάναν μεικτό το τάγμα για να μπορεί να ελέγχεται.
Α, είχε και εισρωή δηλαδή, ναι, για να υπάρχει ο έλεγχος.
Η πολιτική ήταν που τους πήρανε περίπου στους 10.000 κόσμου και τους στείλαν αρχικά στην...
Στην Αφρική,
στην Αφρική να πολεμήσει.
Να σε ρωτήσω τώρα, είδες τώρα πετάω κι εγώ ένα όνομα γιατί έχω διαβάσει απ' έξω τα πράγματα, αλλά σήμερα θα μάθουμε την πραγματική ιστορία. Σε αυτή την Πειθαρχική Μεραρχία 999, όταν οι Ναζί έδωσαν εντολή να ενεργοποιηθούν, έτσι, να πάρουν μέρος στο στράτευμα, πήγαν όλοι μαζί, δηλαδή και οι ποινικοί και οι πολιτικοί κρατούμενοι και η ομάδα αυτή των Ναζί που βρισκόταν εκεί για να ελέγχει την κατάσταση?
Ναι, το συγκροτήσαν ως τάγμα μεικτό εξ αρχής, πήραν τους πολιτικούς και τους ποινικούς με τη λογική ότι αν τι τους λέγανε, ότι αν πολεμήσετε για το Τρίτο Ράιχ και τιμήσετε, θα φύγουν όλες οι εις βάρος σας καταδίκες. Δεν ήταν προαιρετικό, εννοεί ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν επέλεξαν να πολεμήσουν. Αν και η γραμμή, ας πούμε, του K5 παραδείγματος χάρη ήταν να πολεμήσουν, να μπουν στο στράτευμα, ώστε να δημιουργήσουν ήδη γραμμή από την δεκαετία, από το 35 αρχίζει και εφαρμόζεται αυτή, να μπουν και να δημιουργήσουν δίκτυα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε, ας πούμε, μια άλλη μεγάλη ιστορία που δεν πιάνεται στην ντοκιμαντέρ, είναι το δίκτυο Κόκκινη Ορχήστρα που στείνεται με αυτή την. Τη γραμμή στην πραγματικότητα εντάσσονται, έτσι, με την πρώτη όπου βρουν ευκαιρία, δημιουργούν είτε συνδέσμους είτε αυτομολούν. Και θεωρείται ένα απίθαρχο τάγμα εξ αρχής, γι' αυτό τους διώχνουν, υπάρχουν πρώτες αυτομολύσεις, γιατί αρχικά τους πηγαίνουν στο Ανατολικό Μέτωπο, βλέπουν ότι αυτοί δεν είναι για το Ανατολικό Μέτωπο, με το που πήγανε φύγανε, πέρασαν, ας πούμε, με τους Σοβιετικούς.
Ναι, ήταν και το πιο δύσκολο μέτωπο, έτσι, εκεί.
Τους πήγανε, ας πούμε, στην Αφρική, αλλά με το που πέφτει το μέτωπο εκεί, ως κρέα στα κανόνια στην πραγματικότητα. Τους βάζαν μπροστά μπροστά, ως κρέα στα κανόνια, και μετέπειτα έρχονται και τους.
Αυτό τι περίοδο μιλάμε τώρα, 42 με 43 ξεκινάει η δημιουργία της μεραρχίας και πρωτοπηγαίνει στην Αφρική, έτσι.
Ναι. Στην πραγματικότητα οι σκέψεις για αυτήν την μεραρχία ξεκινάνε το 41, έρονται η απόφαση για την μη στράτευσή τους το 42 και συγκροτείται επίσημα το 42, και από το 42, ας πούμε, ξεκινάει η συγκρότηση των πειθαρχικών ταγμάτων.
Η Αφρική πόσο διήρκησε περίπου ως πρώτο σκέλος της αποστολής τους?
Λίγο, στην πραγματικότητα. Απειροελάχιστα λίγο, γιατί έπεσε, δεν μπόρεσαν να... Και δεν ήταν και απίθαρχοι, δηλαδή, από ό,τι διαβάζουμε, δεν τους στέλανε.
Εκεί ήταν μόνο το κομμάτι αυτό, μόνο αυτή η μεραρχία, ή μπήκε η μεραρχία αυτή μαζί με το υπόλοιπο κομμάτι των ναζιστικών στρατευμάτων?
Ποτέ δεν την αφήσανε μόνη της.
Ναι.
Εννοώ ήταν μαζί με το υπόλοιπο ναζιστικό κομμάτι.
Υποέλεγχο, δηλαδή.
Υποέλεγχο. Δεν θα γινόταν να αφήσουν μια τέτοια μεραρχία μόνη. Mm-hmm. Θα ήταν τρελό.
Οπότε με το τέλος του Αφρικανικού μετώπου μεταφέρονται στο πλέον δύσκολο μέτωπο για τους Ναζί, στο Ανατολικό μέτωπο, όπου εκεί αρχίζει και 43 αλλάζει πολύ το πράγμα, και ο ανίκητος, όπως είπες και εσύ και όπως γραφόταν στον τύπο της εποχής και μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα, στρατός των Ναζί, αρχίζει και αντιμετωπίζει προβλήματα, έχοντας όμως στις τάξεις του και την μεραρχία 999.
Ισχύει. Στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ πήραμε συνέντευξη από τον εγγονό του Eric Gardner, ο οποίος αρχικά τον έστειλαν, έχει κάτι υπέροχα ημερολόγια. Δυστυχώς το πρώτο κάτι του ντοκιμαντέρ ήταν 5 ώρες να καταλάβεις, απεριόριστο υλικό, έπρεπε να το κάνουμε μια μισή ώρα, όπου καταλήξαμε να μην μπούμε τις ατομικές ιστορίες, οι οποίες είναι υπέροχες του καθένα, δηλαδή είναι πολύ πλούσιες, είναι σχεδόν κινηματογραφικές, μυθιστορηματικές.
Πάντα υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος.
Έπρεπε, γιατί έλειπε αυτό το κομμάτι της γενικής ιστορικής πληροφορίας, έπρεπε να σταθούμε στο γενικό, στη γενική εικόνα. Ο Γκάρντνερ στενέται στο Ανατολικό Μέτωπο μαζί με τα πειθαρχικά και περιγράφει το εξής, ότι στο τρένο που είναι και πηγαίνουν στο μέτωπο, τους βομβαρδίζουν οι Σοβιετικοί. Βομβαρδίζουν το τρένο. Όπου οι Σοβιετικοί έχουν πληροφορίες ότι στα δύο τελευταία βαγόνια είναι, το περιγράφει στο ημερολόγιο του, είναι εκείνες τις μέρες, ενώ δεν είναι μαρτυρία του μετέπειτα. Έχουμε τα ημερολόγια του από το μέτωπο. Και βομβαρδίζουν όλα τα βαγόνια πλην των πειθαρχικών.
Γιατί ήξεραν ότι στα τελευταία δύο.
Είναι αντιφασίστες.
Είναι αντιφασίστες. Ναι.
Ναι. Πολλοί από αυτούς όταν φτάσαμε.
Υπήρχε όμως αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή τους είχαν βάλει μόνους τους στα τελευταία βαγόνια και όχι μπουλούκι όλοι μαζί για να έλεγχουν καλύτερα την κατάσταση.
Να συχνοτίζονται με τα υπόλοιπα στρατεύματα, γιατί θα τα χαλάγανε. Υπήρχε και αυτή η λογική.
Θα τα χαλάγανε με τη λογική τους.
Ναι, με τη λογική τους ενώ θα τα χαλάγανε, έτσι. Απ' την άλλη, αυτά τα στρατεύματα μετέπειτα τα βάζανε στην, όταν ήταν σε μάχες, τους βάζανε στην πρώτη γραμμή ως αναλώσιμους, ως πρώτους αναλώσιμους.
Αυτό, όπως το είπες, κρέας.
Στα κανόνια.
Στα κανόνια, για σφαγή. Ασπίδες, για ανθρώπινες. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι άλλο λέει η περιγραφή εκεί στα ημερολόγια, δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτό?
Αυτά τα ημερολόγια έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Σας κάνω ένα ντοκιμαντέρ μόνο με αυτά τα ημερολόγια. Και περιγράφει το πώς δεν χτυπήθηκαν, αλλά κάνει μια σειρά περιγράφες. Περιγράφει πώς ήρθε στην Ελλάδα, περιγράφει τι γίνεται, στέλνει ένα υπέροχα γράμματα στο γιο του, στη γυναίκα του. Λέει, ας πούμε, στον γιο του, αν δεν γυρίσω, να ξέρεις ότι πια δεν σκέφτομαι τη Γερμανία. Εμένα με συγκλονίζει, με κινητοποιεί ένας άλλος κόσμος που στο τέλος αυτός θα νικήσει.
Ανατριχιαστικό. Πραγματικά. Λοιπόν, βρίσκεται η μεναρχία τώρα, εκείνη η αποστολή της στο ανατολικό μέτωπο, όπου έχουν αρχίσει και σκουραίνουν πολύ τα πράγματα για τους Ναζί. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι της Ελλάδας, έχουμε να πούμε κάτι άλλο ή πάμε στην Ελλάδα?
Τους μεταφέρουμε τέτοια στην Ελλάδα.
Πότε είναι αυτό, πότε χρονολογείται?
Στην πραγματικότητα από το 42 κάποια από αυτά και το 43 στο σύνολό τους είναι όλοι στην Ελλάδα. Μιλάμε για Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησος, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Διάσπαρτοι όμως όλοι, για να μην υπάρχει αυτός, να μην ελοχεύει ο κίνδυνος της πληροφόρησης.
Ναι,
τι γίνεται.
Όπου τους βάζουν κατά κύριο λόγο να φυλάνε αρχικά για καθαριστικές προς τους αντάρτες, δηλαδή να συμμετέχουν σε καθαριστικές για τους αντάρτες, ένα τμήμα τους, και τα υπόλοιπα τμήματα για να φυλάνε είτε αποθήκες, είτε λιμάνια, είτε εγκαταστάσεις. Που αυτό τους βοήθησε όμως, ήταν μια θέση κλειδιά για να τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό.
Ναι.
Αυτό ισοδυναμεί με το που ήρθαν σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό, ψάξαν να βρουν δεσμούς με τον Ελλάς και το ΕΑ.
Ναι. Ερώτηση τώρα, έχουμε κάποια εικόνα πόσοι ήταν αυτοί που μεταφέρθηκαν από την πειθαρχική μεραρχία 999 στην Ελλάδα? Έχουμε αριθμό ή στο περίπου?
Όχι, ακριβή αριθμό δεν έχουμε. Υπάρχει, νομίζω, πρέπει να κοιτάξω τα κοιτάπια μου. Δεν το έχω μαζί μου δηλαδή, στο πόσοι κατάληξαν στην Ελλάδα. Ξέρουμε τώρα, μπορώ να πω όμως, το πόσοι αυτομολύσαν.
Ναι.
Δηλαδή, που το έχω πρόχειρο, δεν μιλάμε για 1, 2, 3, 10, 20 περιπτώσεις. Μιλάμε για 600 περιπτώσεις που εντάχθηκαν στην ΑΚΑΕΦΝΤΕ, δηλαδή στο αντιφασιστικό κομιτάτο το 43. Είπαμε, έρχονται εδώ το 44, κάπως αυτό οριμάζει, φτιάχνουν δίκτυα, έρχονται σε επαφές και πάει λέγοντας. Το 44 οριμάζει όλη αυτή η κίνηση και οργανωτικά.
Ναι.
Και εκφράζεται μέσω μιας οργάνωσης που στείνεται στο χωριό Καστανιά, που λέγεται Αντιφασιστικό Κομιτάτο Ελεύθερη
Καστανιά
Γερμανία.
Πάνω προς Καστοριά ή...
κοντά στην...
στα Τρίκαλα.
Κοντά στα Τρίκαλα.
Ωραία.
Που από την πλευρά των Γερμανών υπογράφουν δύο, ο Ράινχαρτ και ο
Ράινχαρτ και κάτσα να το βρούμε εδώ και... το παθαίνω και εγώ αυτό να ξέρεις, έτσι, όταν έχω δουλέψει πράγματα.
Γκέχαρντ Ράινχαρτ και ο σκηνοθέτης ο Φαλκ Χάρνακ. Ο Χάρνακ.
Ναι. Αφάλ Χάρνακ, ναι.
Ναι. Και από την πλευρά
ο
του.
Ο οποίος συνεργαζόταν, λέει τώρα εδώ, ένα κείμενο που έχουμε βρει στα αγγλικά. Εγώ το έχω βρει δηλαδή. Προφανώς εσύ το έχεις δουλέψει πολύ περισσότερο. Ότι στην Καστανιά, στην κοινότητα της Καλαμπάκα, στα Τρίκαλα, ήταν άμεση η επαφή του και η επικοινωνία του με τον Ελλάς. Με την ηγεσία του Ελλάς, λέει.
Έτσι ισχύει. Mm-hmm. Γιατί υπογράφεται στην πραγματικότητα η συγκρότηση αυτής της οργάνωσης από τον Σαράφη και από τον Δεσποτόπουλο.
Άρα αυτή η οργάνωση είναι καθαρά ελληνικό δημιούργημα, δηλαδή δημιούργημα εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι που ήταν
Όχι.
γενικότερο.
Δημιουργήθηκε ένα αντίστοιχο, ναι. Μια αντίστοιχη οργάνωση και στην Σοβιετική Ένωση από αυτόμολους που έχουν αυτομολύσει στο πρώτο μέτωπο.
Μάλιστα.
Και από κάποιους, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Σοβιετική Ένωση και από κάποιους εχμάλωτους αξιωματικούς που δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε πολιτικοί
κρατούμενοι.
Δημιουργείται και η ΕΚΑΕΦΝΤΕ, δηλαδή τη Σοβιετική Ένωση. Το αντίστοιχο φτιάχτηκε εδώ πέρα η ΕΚΑΕΦΝΤΕ το 1943. Αλλά η ΕΚΑΕΦΝΤΕ είναι μια ελληνική κατάσταση, δεν υπάρχει κάπου αλλού.
Ναι, ναι.
Και ενώ και με τα στοιχεία που έχει, γιατί ο χαρακτήρας που έχει η ΕΚΑΕΦΝΤΕ και οργανωτικά και στο περιεχόμενό της δεν εκφράζεται κάπου.
Ωραία, οργανωτικά λοιπόν τώρα. Μιλάμε για μια ομάδα στρατιωτών, η οποία είναι περίπου 30, 40, 50, δεν ξέρω αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, μπορώ να κάνω και λάθος τους αριθμούς.
600 μέλη είχε.
600 μέλη. Ναι. Α, ωραία. Η οποία...
600, περίπου 1000 αυτομολύσανε, 600 μέλη της ΑΚΕΦΔΕ, συν τις εκτελέσεις τις οποίες δεν τις παίρνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, στα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί και βοηθάνε τον ΕΛΑΣ, παραδείγματος χάρη... Νωρίτερα πριν την ΑΚΕΦΔΕ έχει δημιουργηθεί και στη Θεσσαλονίκη ή στην, υπάρχουν τοπικές ομάδες, παραδείγματος χάρη στην Πελοπόννησο υπάρχει η αντιφασιστική κίνηση Γερμανών στρατιωτών Πελοποννήσου, ναι. Στην οποία ο Ίλμερ, ο Βέρνερ Ίλμερ, ένας παλιός σύντροφος του Τέλμαν, παλιός συνδικαλιστής μεταλλεργάτης, μαζί με τον Μπότε, έναν δημοτικό σύμβουλο του ΚΑΠΕΝΤΕ,
ναι.
Στείλουν στην Αμαλιάδα ένα τεράστιο δίκτυο όπου εξαρθρώνεται στην αρχική του μορφή και εκτελούνται 8 από αυτούς, 30 τόσοι τους στέλνουν δεξιά-αριστερά και άλλες εκτελέσεις είχαμε στην Καλαμάτα, εκτελούνται άλλοι, οι πρώτοι που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή είναι Γερμανοί αντιφασίστες.
Ναι.
Λέω πριν. Για την ακρίβεια να το θέσω διαφορετικά.
Πριν, ναι, ναι, ναι.
Εκεί ήταν οι Γερμανοί κομμουνιστές στην Κεσαριανή, ναι. Που εκτελέστηκαν. Είναι ένα τέτοιο πράγμα που καταλήγει. Δηλαδή το 600, φαντάσου ότι στο
600 συν με όλα αυτά τα πλοκάμια που περιγράφεις.
Τα πλοκάμια είναι... που...
Ωραία. Αυτή η ομάδα λοιπόν πώς αρχίζει και λειτουργεί, ποιες είναι οι διασυνδέσεις που έχει με την εδώ εθνική αντίσταση, με τον Ελλάς κυρίως, εκεί στο βουνό, και στις πόλεις με το ΕΑΜ, σε επίπεδο οργανωτικό πώς λειτουργεί, αν λαμβάνει αποφάσεις μόνη της αυτή η ομάδα ή αν από κοινού συναποφασίζουν με τον ΕΛΑΣ και συνυποστηρίζουν τις δράσεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.
Καταρχάς είναι μια αυτόνομη οργάνωση. Αυτόνομη με ποια έννοια? Είναι καθαρά Γερμανοί μέσα σε αυτό. Οργάνωση. Δεύτερον, δεν είναι αυτόνομο στο πεδίο, κάνει ό,τι θέλει. Υπάγεται στο αρχηγείο του ΕΛΑΣ. Είναι υπό την καθοδήγηση του ΕΛΑΣ.
Ναι.
Δεν είναι, κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Και είναι και πάρα πολύ λογικό. Ο ΕΛΑΣ, έχοντας και την εικόνα τι έχει συμβεί στο ανατολικό μέτωπο και μαθαίνοντας για αυτά τα πειθαρχικά τάγματα ήδη από τότε, από διάφορα τηλεγραφήματα που υπάρχουν εκείνη την περίοδο, ήξερε για αυτά τα τάγματα. Στην αρχή, με κάποιους από αυτούς, πολύ λογικό είναι να υπάρχει μία...
απόσταση, μία...
ένα μούδιασμα, μία προσοχή, έτσι παίρνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε ο εχθρός να έχει βάλει κάποιους...
Ναι, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, ναι, έγινε τόσο άμεσα καλώς στα παιδιά, ήρθατε...
Όχι,
δηλαδή,
δεν
προφανώς
ήταν...
και θα υπήρχε, γιατί υπήρχαν τέτοια παραδείγματα προδοσίας και στημένων καταστάσεων, έτσι.
Υπήρχαν.
Πολλές,
ναι, βέβαια,
περιπτώσεις.
Βέβαια, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως αυτοί δεν ήταν ούτε αυτόνομοι, ούτε με την έννοια, είχαν οργανωτική αυτοτέλεια, δεν ήταν αυτόνομοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι παγόντουσαν στον Ελλάς, ούτε θέλαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Συγκροτήσανε στο αρχηγείο μαζί, ξαναλέω, ο Σαράφης και ο Δεσποτόπουλος, ο Υπουργός Πολιτισμού δηλαδή, της κυβέρνησης του Βουνού, και από την πλευρά του Κουκουέ την ευθύνη την είχε ο Καραγιώργης για αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μια κίνηση τελείως.
Άκου τώρα μια χαζή ερώτηση. Γιατί το έχω δώσει στο στόμα και θέλω να το πω. Το κομμάτι της επικοινωνίας στην αρχή δεν ήταν δύσκολο, Γερμανοί? Δηλαδή πώς επικοινωνούσαν για να υπάρχει και αυτό το δίκτυο εμπιστοσύνης μεταξύ τους? Έτσι, γιατί καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις από τον τρόπο που αντιδρά και απαντά κάποιος αν είναι όντως τα πράγματα έτσι όπως τα μεταφέρει.
Υπήρχε τεράστια δυσκολία σε αυτό. Παρ' όλα αυτά είχαμε κάποιους συντρόφους, παραδείγματος χάρη, όπως και περιπτώσεις που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο κομμάτι της αυτομόλυσης, ευθύνεται η γλώσσα και η επικοινωνία εκείνη την περίοδο, αλλά υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής αντίστασης, αρκετοί από την ηγεσία του, που ήξεραν γερμανικά ή ήξεραν γαλλικά.
Ήταν, και πολλοί από αυτούς, όπως είναι τώρα ας πούμε τα αγγλικά,
ναι.
Η γλώσσα επικοινωνίας παγκοσμίως τότε ήταν τα γαλλικά, ναι. Εδώ στην Ευρώπη τουλάχιστον.
Ναι, 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 ναι. Ήταν πάντως αρκετά δύσκολο. Ή κάποιοι, να φέρω ένα παράδειγμα, την περίπτωση της Λίμνου. Στη Λίμνο, ο γραμματέας της οργάνωσης του ΚΚΕ της Λίμνου ήταν δάσκαλος, ήξερε γερμανικά και τους έκανε μάθημα για να μάθουν ελληνικά, έτσι κι αλλιώς.
Οπότε με
έτσι
λόγια,
έγινε και το... η επαφή.
Καλά, έχω πολλά να σε ρωτήσω. Άλλη μία ερώτηση από αυτές που ενδεχομένως να πει κάποιος δεν στέκουν και πολύ, αλλά υπήρχε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους λίγο η ανησυχία, το άγχος, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, η ευθύνη ή μάλλον ένιωθαν ότι ενδεχομένως να προδίδουν την πατρίδα τους έχοντας αυτομολύσει και πολεμώντας με τις ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις εναντίον της Γερμανίας, γιατί η Γερμανία τότε σαν οντότητα ήταν αυτό το κομμάτι, το Ναζί.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί αντιμετωπίστηκαν ως τέτοιοι και ενώ αντιμετωπίστηκαν από το γερμανικό κράτος μέχρι τώρα, πρόσφατα. Οι ποινές τους ήταν ενισχύ μέχρι το 2009. Ναι. Μετά θάνατον πάρθηκαν πίσω οι ποινές, μιλώντας για,
το
την, για, το, για την, για την Ομοσπονδιακή Γερμανία και μιλώντας πριν, η Ανατολική Γερμανία, η Λαοκρατική Γερμανία είχε μια τελείως άλλη αντιμετώπιση πάνω σε αυτό. Όχι, δεν είχαν, γιατί είχαν το όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης συνολικά πρώτον και δεύτερον στα γραπτά τους πολεμάνε για μια άλλη Γερμανία. Θέλαν την ήττα του ναζισμού, θεωρούσαν ότι αυτό δεν μπορεί. Αν είσαι πραγματικά πατριώτης δεν μπορεί να είσαι, πρέπει να ιτηθεί αυτή η Γερμανία. Της μυσαλλοδοξίας, του γερμανικού υπεριαλισμού και μιλιταρισμού. Τα κειμενά τους αυτά γράφουν.
Άλλωστε αυτά τα είχαν ζήσει και μέσα από τους αγώνες τους εκεί, στη χώρα τους.
Ναι.
Δεν ήταν κάτι τυχαίο που προέκυψε επειδή είδαν κάποια πράγματα εδώ και είπαν, δεν γίνεται, να σκοτώνουμε.
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε, υπάρχει η περίπτωση του Αυστριακού Ρούντολφ Μπλιγκέρι, ο οποίος πήρε μέρος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτός τι ήταν, ένας συντηρητικός, χριστιανοδημοκράτης ας πούμε,
ναι,
βαθιά πιστός άνθρωπος και ο οποίος είδε την κατάσταση εδώ πέρα και είχε φρικάρει.
Άλλαξαν τα μυαλά, το είδε, είδε ένα άλλο κόσμο.
Και πέρασε με τον Ελλάς. Το ημερολόγιο του, λέω και στοιχεία που δεν υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ.
Δεν πειράζει, έτσι, ακόμα καλύτερα, για να περιμένουμε και το δεύτερο.
Γιατί τις μικρές πληροφορίες, επειδή βάζω μόνο το γενικό πλαίσιο, αυτές τις μικρές όμορφες στιγμές δεν μπόρεσα να τις βάλω. Αυτός πέρασε με τον Ελλάς, βοήθησε, έδωσε οπλισμό στον Ελλάς και δεν πέρασε με τον ΕΔΕΣ. Θα μπορούσε να πάει, πέρασε με τον ΕΔΕΣ.
Μια και ήταν περισσότερο συντηρητικός, έτσι.
Συντηρητικός, λέει, πέρασα με τους κομμουνιστές, έτσι αναφέρει στα ημερολογιά του. Γιατί φοβόταν ότι θα τον δώσουν στους Γερμανούς.
Ήταν και πιο εύκολο, γιατί ο ΕΔΕΣ ξεκίνησε ως ένα κομμάτι βενιζελικών, έτσι. Άλλος, πώς μετατράπηκε και εξελίχθηκε η ιστορία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτόν τον άνθρωπο που είναι συντηρητικός να περάσει σε αυτό το κομμάτι.
Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον τα ημερολόγια τους και τα κείμενά τους πάντως. Της περίοδου, λέει, όχι τα μεταγενέστερα, αυτά που είναι εν θερμό πάνω στη στιγμή.
Λοιπόν, Κώστα, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας ντοκιμαντέρ «Πειθαρχική Μεραρχία 1999» με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη και θα επανέλθουμε να δώσουμε μερικά στοιχεία και για την προβολή της ταινίας που ξεκινά από αύριο, για τη συμβολή των ανθρώπων, γιατί δεν είναι εδώ one man show, έτσι, λογικά. Να πούμε ότι είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ, το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. Κωνσταντίνε, το τρέιλερ, σε παρακαλώ.
Ένα κομμάτι του γερμανικού λαού, είσατε αντίθετοι με αυτούς. Με τους φασίστες.
Deutsche Soldaten und Offiziere an allen Fronten. Eins sind mit euch im Kampf gegen Hitler.
Aber das war das Prinzip. Vernichtung der politischen. Da soll er dann eben in seiner Zelle wirklich auch gar nicht mehr hat sitzen können und hat aber dann noch geschrien irgendwie, gebt uns wenigstens was zu essen, ihr Schweine.
Επιστρατεύτηκαν από τον Χίτλερ και την ναζιστική Γερμανία το 1942, διότι πιο πριν θεωρούνταν ανάξιοι να φέρουν όπλο ως άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν το ναζιστικό καθεστώς.
Dann haben sie uns einwagoniert und haben uns nach Griechenland geschickt.
Das ist der Sinn. Du hättest diese Einheiten nicht an der Ostfront einsetzen können, sondern du hast sie dann entsprechend. Und alle wussten um die schlechte Disziplin dieser Gruppe, alle wussten, das waren Leute, die wollten nicht kämpfen.
Δραπέτευσε από τα τμήματα τα γερμανικά.
Πήρε το σκύλο, πήρε το άλογο του διοικητή.
Και πήγε με το σελασίτης.
Ήταν σύντροφος, αφού είχε κάνει αντιφασίστα το σκύλο.
Η μνήμη για τους Γερμανούς αντιφασίστες που τους εκτελέσανε ήταν ζωντανή.
Sollte mir etwas passieren, dann denke ich nicht an Deutschland. Ich bin in einer anderen Welt und Weltanschauung groß geworden und diese wird siegen.
Λοιπόν, αύριο ξεκινάει η προβολή του ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο Τριανών στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος, Κωστά.
Ναι, είναι στις 8.30, ξεκινάει αύριο μέχρι τις 21 σίγουρα. Υπάρχει μια πιθανότητα και για άλλους, για τη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για άλλους κινηματογράφους αργότερα, αλλά τώρα αυτό που έχουμε σίγουρο είναι το...
Καλά, είμαι σίγουρος ότι θα το ζητήσουν όταν αρχίσει και προβάλλεται και βγαίνει προς τα έξω τι ακριβώς περιέχει αυτή η δημιουργία. Να πούμε λίγο για το κομμάτι το δημιουργικό, πέρα από τις ιδέες και το όλο βάθος της ιστορίας, έτσι όπως το έριξες εσύ στον αγώνα δημιουργίας αυτού του ντοκιμαντέρ, είναι και άλλοι συντελεστές. Να πούμε κάποιους από αυτούς. Αν όχι, μπορούμε και όλους, είναι πολλοί.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθήσαν. Είναι περί τους 80 ανθρώπους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα άξιζε μια δηλαδή στον καθένα ξεχωριστά. Το κύριο team, ας πούμε, μπορώ να πω είναι το σενάριο που το έκανα μαζί με τον Φώτη τον Μιχαλόπουλο, έναν άνθρωπο που έχω ξανασυνεργαστεί, έχω εμπιστοσύνη, είμαστε συνεργάτες χρόνια. Παραγωγή έκανε ο Παναγιώτης ο Κακαβιάς με την Κατερίνα την Μπελγιάννη. Mm-hmm. Ιστορικός σύμβουλος ήταν ο Θεόφιλος ο Διαμαντής, ένας άνθρωπος που τον βρήκαμε αρκετά αργότερα. Γιατί χρειαζόμασταν στην έρευνα που γινόταν, χρειαζόμασταν και μια επιστημονική βούλα, να το πούμε, ένα μάζεμα επιστημονικό το οποίο μπορούσε να το δώσει ο Θεόφιλος σε αυτό το κομμάτι. Τη φωτογραφία τον Σέργιο τον Κολίσικα και τον Χρήστο τον Δούρο. Στο μοντάζ ήταν...
Είναι πολύ καλή φωτογραφία, εγώ δει τα πρώτα 5 λεπτά και φαίνεται με τη μία αυτό.
Πάρα εντάξει, πολύ καλή, μια καλή
και πολύ καλό μοντάζ. Σε τραβάει δηλαδή και το μοντάζ κατευθείαν σε βάζει στο θέμα.
Μοντάζ εξίσου είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο Γιώργος Οδηδημιώτης και η Αντιγόνη Νουφαρίτση. Όπου...
Φαντάζομαι τώρα τους μοντέρ με όλο αυτό το υλικό και να του λες φίλε το θέλω τόσο... Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εφιάλτης νομίζω.
Επειδή είναι άνθρωποι που αγάπησαν αυτή την ιστορία, νομίζω ότι δώσανε και ένα κομμάτι. Όλοι δώσαν, όσοι συμμετείχαν περισσότερο ή λιγότερο, δώσαν ένα κομμάτι της, ένα κομμάτι τους στην ταινία.
Είμαι σίγουρος.
Μουσική Κλήτος Κυριακίδης με φωνητικά Σίλβια Καπερνάρου και πάρα πολλοίς κόσμος μετέπειτα.
Ωραία.
Δηλαδή από μεταφράσεις, από περατέρ είναι...
Τώρα ερώτηση. Πότε σου πρωτοκόλλησε στο μυαλό η ιδέα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνω για τον ΑΒ λόγο, για να καταγραφεί ιστορικά, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλω, κάτι το οποίο το αγαπάω, θέλω να μεταφέρω αυτά που ξέρω και αυτά που θα μάθω στην πορεία. Πόσο καιρό πριν ήταν η πρώτη σκέψη για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ?
Το 2016.
Α, τίποτα,
όταν στα πλαίσια, όταν στα πλαίσια μιας παράπλησης, εκεί ξεκίνησα περίπου. Αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι η ταινία. Ξεκινάει να δουλεύονται από τότε.
Ναι.
Και η ερευνά της και τα πάντα. Όπου μετά, μέσα από μια παράπλευρη έρευνα που έκανα για τελείως άσχετο θέμα, συναντάω κάποια τεκμήρια που μου δείχνουν ότι υπάρχουν Γερμανοί αυτόμολοι στον Ελλάς. Το οποίο είναι κυριολεκτικά άγνωστο γεγονός. Και αρχίζω και το ξενοπηγαίνω και πιάνω και τον σεναριογράφο τον Φώτη τον Μιχαλόπουλο, του λέω Φώτη που είναι και φίλος, του λέω Φώτη εδώ έχουμε κάτι,
ναι,
θέλω να το δουλέψουμε. ενώ το δουλεύω και το έχω, ολοκληρώνω ας πούμε το σχήμα του, είμαστε σε μια κοινή εκδήλωση, συναντιόμαστε με τον Μπάντο και κάποια που του λέω την ιδέα μου, μου λέει το πάμε. Και εντάξει, αυτό που εκτίμησα, παρότι εγώ δεν τα πάω καλά με τους παραγωγούς, έχω τσακωθεί σχεδόν με όλους τους παραγωγούς.
Ωραία.
Έχω κλέψει. Είναι ο μόνος παραγωγός που δεν τσακώθηκα. Δηλαδή, όχι, δεν τσακώθηκα, πήγαμε άψογα.
Ρολόι.
Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη συνεργασία και είναι πάνω από αυτό.
Καλά, το πάμε. Έχει και συνεπακόλουθα. Δεν σημαίνει ότι το πάμε θέλει χρήμα, θέλει χρόνο, θέλει αφοσίωση. Ιδιαίτερα το πρώτο κομμάτι είναι δυσέβρετο στις μέρες μας. Υπάρχει δυσκολία.
Αυτό που εκτίμησα στον Πάνο, που ήθελα να σου πω, είναι ότι μου λέει ας το δώσουμε, ας το κάνουμε έτοιμα πρόταση στην ΕΡΤ και στο κέντρο, αλλά μου λέει έτσι και αλλιώς, ακόμα και να απορριφθεί, θα το κάνουμε. Θα το κάνω μόνος μου. Ίσως μου λέει να σου μειώσω πράγματα και ταξίδια. Δηλαδή, γιατί ήταν.
Ναι, το κόστος παραγωγής.
Είχα ένα τεράστιο. Είχα κόστος παραγωγής από αρχαιακά υλικά, από πάρα πολλά ταξίδια που γίνανε, από συντελεστές. Αλλά μου λέει θα το πάμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι ήταν παραγωγός, όντως, ρε παιδί μου. Όχι.
Ναι, ναι. Εδώ στην ΕΡΤ το δέχτηκαν με χαρά, με ικανοποίηση. Μερικές φορές, έτσι όπως βλέπουμε να είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, και μου επιτρέπεις να το πω εγώ που εργάζομαι εδώ, έχουμε μία ανησυχία ορισμένη από εμάς τους εργαζόμενους, αν γίνονται πράγματα που πρέπει να γίνονται, που είναι σωστό για την γενικότερη έτσι, και πιο δημοκρατική ενημέρωση να γίνονται. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω εγώ αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν εύκολο να περάσει από εδώ, από τις επιτροπές. Μαθαίνουμε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Και εντάξει, σίγουρα το κομμάτι της επιτυχίας θα το λουστεί και η ΕΡΤ με την καλή έννοια του λουσίματος, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, γιατί είναι το κομμάτι που ανήκει στον λαό αυτού του τόπου.
Και από τις επιτροπές και του κέντρου κινηματογράφου, του ΕΚΟΜΕΔ σημερινού, γιατί δεν υπάρχει κέντρο κινηματογράφου, και τη ΕΡΤ πέρασε. Mm-hmm. Πέρασε ενώ χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρχε ένας φόβος με την έννοια ότι είναι ένα παλιό θέμα, χωρίς να υπάρχουν, επειδή κανείς δεν είχε ξανασυναντήσει, πώς να το πω, ούτε τεκμήρια, ούτε το είχε ξανακούσει, είχε
βρει ντοκουμέντα. Μπορεί να σου πάνε και πώς θα τεκμηριώνεις αυτό, ρε φίλε.
Υπήρχε ένα άγχος, ας πούμε, το πώς θα τεκμηριωθεί και πού θα βρεθεί αυτό το υλικό. Ξεπεράστηκε πολύ σύντομα και προχώρησαν, δώσαν την έγκρισή τους και πήγαμε δηλαδή προς την έγκριση της ταινίας.
Αυτό το υλικό τώρα, Κώστα, το εντοπίσατε μετά από τη μεγάλη έρευνα που έγινε εκτός ελληνικών συνόρων, εκτιμώ το μεγαλύτερο, ή είναι κάποιοι από αυτούς που έμειναν εδώ, έκαναν οικογένεια, κρατήθηκε εδώ το κομμάτι αυτό της ρίζας, ρίζος εδώ στην Ελλάδα?
Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή του, θα πω το ελληνικό του, γιατί έκανε ελληνικό, άλλαξε το όνομά του σε ελληνικό, του Ηλία του Κόκκινου, που έμεινε στη Λαμία, που βοήθησε κιόλας για να μην ανατιναχτούν οι αποθήκες κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων με τα πυρομαχικά.
Τότε που σάρωναν τα πάντα στο διάβα τους, έτσι, ό,τι υπήρχε.
Όπου μαζί με τον Ελλάς βοήθησε, έδωσε τις πληροφορίες και ήταν ο ίδιος που πήγε και αφαίρεσε τα καλώδια, ας πούμε, για να μην ανατιναχτούν.
Ηλίας Κόκκινος,
Ηλίας Κόκκινος, ναι.
Το Κόκκινος φαντάζομαι τι σημαίνει.
Κόκκινος σημαίνει, πήρε το όνομά του, τον βαφτίσαν έτσι, γιατί ο Ηλίας ο Κόκκινος είναι ο πρώτος που έπεσε στο αλβανικό μέτωπο.
Α, μάλιστα. Εγώ υπολόγισα ότι το Κόκκινος έχει να κάνει με το ιδεολογικό.
Όχι, 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 όχι. Έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα που σου λέω. Δεν έχει να κάνει με κάποιο ιδεολογικό, έχει να κάνει με τον πρώτο πεσόντα του αλβανικού μετόπου. Οι περισσότεροι φύγαν, η ιστορία τους και εκεί δεν ήταν εύκολη. Καταρχάς, να κουβεντιάσουμε και με την υποχώρηση, κάποιοι μείναν εδώ. Mm-hmm. Κάποιοι πήραν μέρος το Δεκέμβρη. Να τα έχουμε υπόψη μας και αυτά δηλαδή. Οι Άγγλοι αρχίζουν και βγάζουν με την εφημερίδα τους, βγάζουν στην εφημερίδα «Να ο Ελλάς που συνεργάζεται με Γερμανούς», αντιστρέφοντας πλήρως μια πραγματικότητα.
Ναι, πιέζει, είναι η Γερμανία αυτή.
Πιέζει, ας πούμε, στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη ήταν δύο αυτόμολοι Γερμανοί που είχαν πάει από τη Λίμνο τους και πάει το ΕΑΜ στη Μυτιλίνη. Ο ένας από αυτούς είναι ο Άμπεντροφ, ο πολύ γνωστός πανεπιστημιακός Γερμανός των ανθρωπιστικών σπουδών, των πολιτικών επιστημών και ανθρωπιστικών σπουδών στη Γερμανία, που οι Άγγλοι επιμένουν παραδώστε μας, αλλιώς θα κάνουμε επιστημιστικό ζήτημα.
Να τους παραδώσουν στους Άγγλους.
Στους Άγγλους επιστημιστικό ζήτημα στην Μυτιλίνη. Θα κόψουμε τον επιστημισμό, την τροφοδοσία.
Σε όλο το νησί.
Τους παίρνουν οι Άγγλοι, τους πάνε στην, και πιέζει και τον Ελλάς και το ΕΑΜ να τους παραδώσουν συνολικά. Όσοι πέρασαν με τους Άγγλους πήγαν στη Μέση Ανατολή στο σύρμα, ας πούμε, και αυτοί πέρναν το δικό του σύρμα ως εχμάλωτοι πολέμου και τους βάλαν μαζί με τους παλιούς τους αξιωματικούς.
Αλήθεια.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, οι Άγγλοι φερόντουσαν τους αξιωματικούς τους Ναζί, τους βαθιά πιστούς Ναζί εννοώ, με έναν σεβασμό ως σέρπος φων.
Ναι, λόγω και υψηλών βαθμών, έτσι, ναι, στην ιεραρχία.
Ως ιεραρχία, και σε αυτούς φέρονταν ως σκουπίδια. Πολλές φορές γίναν και στρατοδικεία μέσα στα στρατόπεδα από τους παλιούς αξιωματικούς και εκτελούσαν τέτοιο κόσμο. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, τους φέρθηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ενώ μέχρι πριν λίγο ήταν σύμμαχοι, έτσι. Ένα τμήμα, ο Ελλάς δεν δέχτηκε αυτό που είπαν οι Άγγλοι. Τους έδωσε σε αυτόν τον κόσμο τρεις δυνατότητες: να πάνε με τους Άγγλους ή να μείνουν στην Ελλάδα ή να τους φτιάξει χαρτιά ο Ελλάς ή το Κουκουέ και ταυτότητες και να περάσουν, για να περάσουν όλη την ελεύθερη Ελλάδα και να πάνε με τα πόδια είτε μέσω Αλβανίας είτε μέσω Γιουγκοσλαβίας να περάσουν να πάνε στη Γερμανία.
Ναι.
Ο κόσμος που πήγε με τα πόδια ήταν και πιο ευτυχής, χωρίς, με μεγάλες περιπέτειες, πάλι με διάφορα ζητήματα που υπήρξαν, ήταν ο πιο...
Πάμε τώρα λίγο ιστορικά να ζητήσουμε και κάτι άλλο. Τώρα μπορεί να βάζω και δύσκολα ή να μετρώει να μην πω τι. Υπάρχει το κομμάτι αυτό που συνεχίζει με τον Δημοκρατικό Στρατό, έτσι. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό που έχει απομείνει εδώ και συνεχίζει στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού.
Δεν καταφέρνει, δεν υπάρχει κομμάτι.
Α, δεν καταφέρνει.
Είναι στο Δημοκρατικό Στρατό, υπάρχουν τελευταίοι φυλακίζονται, διώχνονται, δεν έχει μείνει κάποιος.
Α, δεν έμεινε κάτι.
Ο οποίος συνέχισε με τον Δημοκρατικό Στρατό. Αλλά ας
ήθελα
πούμε...
να το πάω πιο πέρα, να δω άμα κατέληξαν τελικά σε κάποιες λαϊκές δημοκρατίες και έχουμε και άλλο ένα κομμάτι ιστορίας. Αλλά αφού μου λες ότι δεν υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν γινότανε να υπάρξει κιόλας αντικειμενικά.
Γιατί είχε δοθεί αυτό που περιγράφεις, δηλαδή εντολή
και
να καθαρίσει αυτό το.
Όσοι ήθελαν να μείνουν, ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή φύγανε κι αυτοί, με ποια έννοια το λέω, ή τους διώξανε. Γιατί φυλακίστηκαν, παραδείγματος χάρη στο Βόλο, ο σκητσογράφος της εφημερίδας του ΕΑΜ του Βόλου ήταν Γερμανός. Φυλακίστηκε τα επόμενα χρόνια της Λευκής Τρομοκρατίας και έφυγε, τον διώξαν μετά τη φυλάξή του.
Ναι.
Θέλω να σου πω, δεν έμεινε εδώ, δεν μπόρεσαν να μείνουν εδώ. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Σου είπα πριν ότι κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στην Κεσαριανή και αν πάμε και δούμε τις πλάκες των εκτελεσμένων της Κεσαριανής θα δούμε Γερμανός χωρίς άνευ ονόματος, Γερμανός με το μικρό του όνομα, εκτέλεση ναι, τότε ναι. Μπορούμε να το δούμε μέσα στους Έλληνες
ναι.
Στις διάφορες ημερομηνίες. Μια φοβερή περίπτωση πάλι είναι ο Μπρούνο Κέλλερ ο οποίος αυτομόλυσε, μπήκε στην όπλα της Κοκκινιάς και είναι αυτός που εκτέλεσε τον αρχηγό του προδοτικού ΕΔΕ στον Πειραιά.
Ναι. Τώρα ερώτηση, γιατί πολλοίς κόσμος μπορεί να μπερδεύει όλη την ιστορία, δηλαδή τι σχέση, αν υπήρχε οποιαδήποτε, μπορεί να έχουν αυτοί οι Γερμανοί που μπήκαν στην αντίσταση μέσα από την πειθαρχική μεραρχία 1999 με τους Ιταλούς αντιφασίστες, ας πούμε. Υπάρχει και το όνομα ενός Ιταλού αντιφασίστα, ας πούμε, στον μπλόκο της Καλογρέζας που εκτελέστηκε από τους προδότες δοσύλλογους εδώ μαζί με τους Γερμανούς κατακτητές. Θέλω να πω ποιες είναι οι διαφορές αυτών των δύο, ας το χαρακτηρίσουμε, ομάδων των Γερμανών αντιστασιακών αντιφρονούντων στο σύστημα αυτό το καταστραφικό, το δολοφονικό και το εγκληματικό και των Ιταλών που τέλος πάντων δεν είναι με το Μουσολίνι, δεν είναι με το φασισμό, είναι αριστεροί, είναι κομμουνιστές, είναι ιδεολόγοι και δεν δέχονται αυτή την κατάσταση.
Υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές. Η πρώτη διαφορά και βασική όμως είναι ότι τις ιταλικές αυτομολύσεις τις βλέπουμε ειδικότερα μετά την πτώση του Μουσολίνη. Δηλαδή, όταν ο Μουσολίνη αποτραβιέται και κάνει, προσπαθεί, ας πούμε, να μαζέψει ότι μαζεύεται, αλλά δεν έχει πέσει και συνδικολογούν, εκεί βλέπουμε τις μαζικές. Αυτή δεν είναι
αυτομολύστα. Πριν τον στείλουν οι Ναζί στη Γερμανία, ναι, στο Βορρά και στο την Βορρά. Ίδρυση του κρατηδίου.
Πριν την ίδρυση του κρατηδίου του Σαλό. Mm-hmm. Σε αυτούς τους Γερμανούς δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή η πρώτη σκέψη τους είναι να φτιάξουν δομές, οργάνωση εξ αρχής. Η Ιταλία ήταν ένα πιο χαλαρό σχήμα, πιο μαζικό όταν έγινε, για να είμαστε και ειλικρινείς από την άλλη πλευρά, αλλά και πιο χαλαρό ταυτόχρονα. Αυτή η Γερμανία ήταν συγκεκριμένη.
Δηλαδή οι Ιταλοί κρύβονταν κάπως, ίσως αν ήταν ιδεολογικά αντίθετοι με όλη αυτή την ιστορία?
Όχι,
και περίμεναν.
Είχαν ένα πιο μια πιο παθητική αντίσταση, ναι, μένστε.
Ναι.
Τώρα, αυτά δεν είναι με απολυτότητες, είναι και κατά περίπτωση. Για να μην γενικεύουμε κιόλας. Θέλω να πω ότι ο Μέσος Ιταλός.
Δεν ήταν και ο ρόλος του, μπαίνουμε μέσα, σαρώνουμε και εκτελούμε κιόλας, έτσι.
Ναι. Δεν, mm-hmm, δεν ήταν κύρια ο ρόλος, όχι ότι δεν υπήρξαν και αυτές,
ναι,
τις περιπτώσεις.
Ναι, ναι, ναι,
γιατί υπήρχαν και πολύ βάναυσες περιπτώσεις της Ιταλικής κατοχής και στις Ιταλικές περιοχές. Να μην το ξεχνάμε.
Ναι,
γιατί,
ναι, ναι, ναι,
υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη ότι οι Ιταλοί δεν κάναν τα στρατεύματά, ναι, τους. Τα φασιστικά στρατεύματα κάναν στην Ελλάδα. Αλλά κύρια οι Ιταλοί, επειδή δεν εμπλάκηκαν τόσο σε αυτό, αλλά και επειδή ήταν και στην πλειοψηφία τους με ένα πιο γενικό χαλαρό κλίμα, αυτό εκφράστηκε και οργανωτικά. Κύρια οργανωτικά αυτομολούν ή περνάνε με τον Ελλάς ή παραδίδουν τα όπλα τους στον Ελλάς μετά την... Το σταμάτημα της συνδικολόγησης από την πλευρά της Ιταλίας.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, Κώστας Σταμαντόπουλος. Γεννημένος στην Καλαμάτα, μεγαλωμένος εδώ στην Αθήνα, σπουδές στα εικαστικά, στο θέατρο και στη σκηνοθεσία. Εργάζεσαι από το 2001 στο χώρο αυτό, δηλαδή της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση και αρκετές ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους που έχουν λάβει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ. Το 2010 σκηνοθετεί την ημέρα του ηθοποιού, για την ημέρα του ηθοποιού, τα αφιερώματα για Λαμπέτη και Χόρν, παρουσιάζονται στο Ηρώδιο, και από το 2005 μέχρι το 2019 διδάσκει ως εισηγητής ή καθηγητής με θέμα τι άλλο τον κινηματογράφο. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ξέρεις, μου αρέσει εμένα να μαθαίνω και εσένα προφανώς να μην περί αυτολογής, αλλά καλό είναι να μάθει ο κόσμος ποιος είναι ο Κώστας Σταματόπουλος που ακούει τώρα.
Δεν ξέρω τι να πω σε αυτό. Ο Κώστας Σταματόπουλος είναι ένα παιδί της... παιδί.
Παιδιά είμαστε πάντα. Μην το χαλάς τώρα εδώ. Άστο, παιδί. Ένα
μεγάλο,
παιδί.
Μεγάλο παιδί της εποχής του. Δουλεύει όπως δουλεύει όλος ο κόσμος, έχει ένα σπίτι, προσπαθεί να το συντηρεί ενώ είμαστε με την οικογένειά του και έχει κάνει και κάποιες δουλειές. Αυτό.
Αυτές οι δουλειές λοιπόν βλέπω εδώ έχουν λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου στη Δράμα, στην Αθήνα εδώ στο Marathon Film Festival, και έχει πάρει και βραβεία αρκετά.
Ωραία, Νίκο.
Περίμενε.
Δεν είναι αυτό. Ναι. Κάτσε λίγο.
Όχι,
κάτσε.
Θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι, όχι της βράβευσης, αλλά το κομμάτι της πορείας μας στον επαγγελματικό χώρο που έχουμε επιλέξει, είναι πολύ σοβαρό για να μπορούμε να τα βρίσκουμε και με τον εαυτό μας. Γι' αυτό σε ρωτώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, να ξέρεις ότι η δουλειά που κάνεις είναι αυτή που έχεις επιλέξει και ότι είσαι καθαρός απέναντι σε αυτό που έχεις επιλέξει. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν μετά από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων? Και ενδεχομένως, αν ακούς από κάποιον ότι ρε Σικώστα, δεν έκανε σε μια πιο εμπορική ταινία, ρε φίλε, να οικονομήσουμε, να γεμίσουν και τα μπατζάκια μας με λεφτά. Εσύ, είναι μια επιλογή σίγουρα αυτό που κάνεις. Έτσι.
Κοίτα, αυτό που κάνω, καταρχάς κάνω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλες οι ταινίες μου έχουν σχέση με αντίστοιχα θέματα. Είτε είναι μυθοπλασία, είτε είναι τεκμηρίωση. Δηλαδή, είτε ντοκιμαντέρ, είτε δραματοποιημένο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, ποτέ δεν στεναχωριέμαι. Είμαι πολύ συνεπής σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, άνθρωποι που με ξέρουν χρόνια ξέρουν ποια είναι η προσπάθειά μου, με τι ασχολούμαι. Οπότε μπορεί να μην αρέσει ή μπορεί να αρέσει. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό όμως, που ξέρω. Δηλαδή...
Είναι μια καταγραφή της ιστορίας και είναι πολύ σημαντικό. Όπως καταγραφή και της ιστορίας όμως, για παράδειγμα, είναι κάτι που έρχεται λίγο αντίθετο με όλο αυτό που περιγράφουμε. Δημήτρης Χόρν, Έρλι Λαμπέτη. Πόσο πιο δύσκολο είναι να ασχοληθείς με δύο τέτοιες παγκόσμιας ακτινοβολίας προσωπικότητες σε σχέση και αντιπαράθεση με ένα αντικείμενο που έχει να κάνει με τους αγώνες των λαών, με την ταξική πάλι, με.
Όλα...
Δηλαδή ο Χόρν δεν ήταν κομμάτι της ταξικής πάλης.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία
γι' αυτό.
Θα σου πω την εξής όμορφη ιστορία όμως. Δεν ξέρω αν ήξερες τον Νίκο τον Αντωνάκο.
Όχι.
Τον έχεις υπόψη σου.
Ναι, όχι,
τον,
δεν τον ήξερα.
Τον συνάδελφο, τον συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Αντωνάκο.
Ναι, προσωπικά εννοώ, δεν.
Εντάξει, ο Νίκος έκανε προσπάθειες να κάνει τις ταινίες, να κάνει τα ντοκιμαντέρ του. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, του λένε εντάξει ρε Νίκο, ενώ τη δεκαετία του 80, φέρε μας κάτι άλλο σαν πρόταση και θα περάσει. Μη μας φέρνεις μονοθεματικά ένα πράγμα.
Ναι.
Έτσι. Ο Νίκος τότε πήγε στην τότε διοίκηση της ΕΡΤ, ενώ και επειδή υπήρχε και μια ανάσα, είχαν αλλάξει.
Τότε είναι τώρα τέλη δεκαετίας 80.
Ναι, τέλη δεκαετίας. Μέσα προς τέλη, γιατί τέλη κάνει το δεξιότερο της δεξιάς, μια μεγάλου μήκους, ναι, μια μυθοπλασία.
Οπότε, full Πασόκ εδώ και Άγιος ο Θεός. Ναι.
Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή παρόλα αυτά. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, στο πεδίο το πώς μπορείς να κουβεντιάσεις και τι μπορεί να πας κάποια θέματα. Ο Νίκος τέλος πάντων φέρνει ένα θέμα για τη μελισσοκομεία. Ο Νίκος είπε αυτά που ήθελε και μέσα από αυτό το θέμα. Θέλω να σου πω ότι
ναι,
ο καθένας μας.
Όντως.
Λέει,
μπορείς να περάσει τα μηνύματα.
Ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Δεν κουβεντιάζω ότι ντε και σόνι θα σφίξεις στο Χόρν, ας πούμε, που είπες πριν. Θα μείνεις περισσότερο στα ζητήματα δραματουργίας και στα ζητήματα. Αυτό έτσι κι αλλιώς.
Όπως ήταν... και να έχει όμως, είναι και μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι.
Ναι.
Και είναι, μέσα από το δικό της κομμάτι.
Και αυτό ήταν για μια εκδήλωση. Mm-hmm. Ήταν μια εκδήλωση που στο Ηρώδιο που είχε διάφορους ηθοποιούς. Είχαν αναλάβει το κομμάτι του Χόρν. Αν θυμάμαι καλά, ο Τάκης ο Σακελαρίου που είναι από την ΕΡΤ είχε αναλάβει.
Ο Τάκης.
Τη ΕΡΤ. Είχε αναλάβει την Μελίνα Μερκούρη. Ποιος συνάδελφος είχε αναλάβει την άλλο ένα ήταν, που δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχει περάσει και μεγάλο διάστημα. Θέλω να πω ότι ήταν μια συνολική εκδήλωση. Δεν ήταν ατομική εργασία εκεί.
Σε αγχώνει καθόλου? Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε, έπιασες ένα θέμα, αυτό με την πειθαρχική μεραρχία 999, που είναι ένα βαρύ και δύσκολο θέμα. Δεν μπορείς να το βγάλεις εύκολα. Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος του μικρού ή μεγάλου λάθους, το οποίο μπορεί να το προσπεράσεις και να μην το καταλάβεις και να το δεις στην πορεία μετά από ένα χρόνο, βάζοντας τα πράγματα στη σειρά, τα κομμάτια της έρευνας και να πεις: όπα, εδώ τι έγινε, έγινε το αβαβά. Σε αγχώνει όλη αυτή η ιστορία, πώς θα αποδοθεί στο τέλος και πώς θα περάσει το μήνυμα για τη σωστή πλευρά της ιστορίας από τη μία πλευρά και πώς θα καταγραφεί σωστά αυτό το σωστό κομμάτι της ιστορίας?
Όχι, δεν με αγχώνει. Ειδικότερα το κομμάτι της έρευνας. Νιώθω ότι είμαι πολύ συνεπής και εντάξει απέναντι στο έργο. Υπάρχουν πλευρές που δεν φωτίζονται. Υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν υποθεί. Αυτό είναι άλλο. Αλλά στο κομμάτι ότι αυτό, επειδή τώρα βρήκαμε τις αλληλογραφίες τους, τα τεκμηριώσαμε από δύο πλευρές, τρεις πλευρές, φωτογραφικό υλικό, ενώ βρήκαμε τα αρχεία της ΑΚΕΦΔΕ, ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν. Υπάρχουν περιπτώσεις...
Το δέσατε, το κουμπώσατε αρκετά.
Το κουμπώσαμε αρκετά. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ασχοληθήκαμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια περίπτωση η οποία είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιος έχει πάει και έχει κάνει τα χαρτιά του στην αντίστοιχη οργάνωση εθνικής αντίστασης θυμάτων ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία που είχε κάνει, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ναζί, ας πούμε, και το έκανε μόνο και μόνο για να ξεπληθεί. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια ξεπλήματος των ευθυνών, ας πούμε, του Τρίτου Ράιχ ή γενικότερα του γερμανικού υπεριαλισμού πάνω στις καταστροφές στην Ελλάδα μέσα αυτών των περιπτώσεων. Αυτά τα έχουμε προσέξει. Οπότε νιώθω.
Λοιπόν, έχουμε μόνο 4 λεπτά. Είδες πως περνάει η ώρα. Περνάει. Στο υποσχέθηκα αυτό. Θα περάσει γρήγορα. Θέλω όμως κλείνοντας να κάνουμε την εξής ερώτηση και λέω να κάνουμε, μιλάω σε πληθυντικό γιατί αισθάνομαι ότι όλοι μαζί εδώ, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μια παρέα. υπήρχε κάποια στιγμή μέσα από αυτή την πολυετή έρευνα και την μετουσίωση της δουλειάς σε πραγματική εικόνα και τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, κάποια στιγμή που σε συγκλώνησε περισσότερο, κάποια κουβέντα που άκουσες, μια αφήγηση, ένα περιστατικό, έστω και απλό, που λες, όπα εδώ, τι γίνεται εσύ, δηλαδή κάτι που σε κράτησε δέσμιο της ίδιας της ιστορίας.
Με συγκλονίζουν όλα σε αυτές τις μικρές ιστορίες. Ας πούμε η ιστορία του Χέρμαν Μπότε, που εκτελέστηκε, ενός από αυτούς που εκτελέστηκε στην Αμαλιάδα, του Λεωνίδα.
Πώς ήταν στην Αμαλιάδα, θύμισε με 8, έτσι.
8 στην Αμαλιάδα. Υπήρχαν και στην Καλαμάτα, υπήρχαν και σε άλλα σημεία. Mm-hmm. Έτσι. Δεν... Σε αυτή τη φάση πρέπει να σου πω ότι έχουμε πάνω από 50 ώρες υλικό, συν τα αρχεία, συν τις επιστολές, συν τις εκθέσεις που έχουμε βρει. Υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το μεταφράσουμε. Και υπάρχει μια δέσμευση και προς την ΕΡΤ και προς το κέντρο που πρέπει να παραδώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει μια δουλειά. Δεν μπορεί να συνεχίζει η ΕΣΑΗ. Από αυτή την πλευρά, αυτό που με συγκλονίζει περισσότερο δεν είναι ο ηρωισμός όλων αυτών των ανθρώπων. Με συγκλονίζει η συνειδητή τους στράτευση μια υπόθεση. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο πράγμα που τους ξεπερνάει. Που τα βάλαν όλα πίσω και δεν κάναν πίσω από αυτές τις επιλογές που είχαν.
Ναι, ούτε βήμα πίσω απέναντι στην ιδεολογία τους, γιατί σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν και ρόδινα, έτσι, όταν επιλέγεις ένα τέτοιο δρόμο. Όχι, είναι και μοναχικός και πολύ δύσβατος και τι δύσβατος, καταλήγει, όπως είπαμε και σε πολλές περιπτώσεις, και στο τέλος.
Φαντάσου, όχι μόνο δύσβατος, αλλά φεύγεις από αυτούς που σε κυνηγάνε και προχωράς προς τα κάποιους που σε πυροβολούν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μην νομίζουμε κιόλας ότι πήγαινε ένας Γερμανός εύκολα στον Ελλάς. Ναι. Φεύγαν οι σφαίρες. Καλώς τον. Φεύγαν οι σφαίρες από την άλλη πλευρά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φοράει γερμανική στολή με τα ναζιστικά εμβλήματα.
Πώς θα τον εμπιστευτείς, πώς ξέρεις ότι δεν θέλει να εισχωρήσει για να αυτό δημιουργήσει τριγμούς και προβλήματα στην.
Καταρχάς να προλάβει να σε προσεγγίσει για να ξεκινήσει, ναι, το μύρισμα. Λέω ότι ήταν δύσκολες διαδικασίες. Μιλάμε για ανθρώπους που πολύ συνειδητά κάναν. Υπήρξαν, ας πούμε, αντιφασίστες που περίμεναν τη στιγμή. Ο Ρίνκα, ας πούμε, ένας διάσημος φωτογράφος, Έρικ Ρίνκα. Γερμανός του Μεσοπολέμου, ο οποίος ήταν στη Λίμνο, αυτομόλυσε μετά στη Θεσσαλονίκη και πέρασε στην Πράγα και πολέμησε με τον κόκκινο στρατό εκεί πέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο 5η 15 Μαΐου στις 20:30, 8:30, στον κινηματογράφο Τριανών, που βρίσκεται στην οδό Κοδρικτών στο νούμερο 21. Αν θέλετε επιμέρους πληροφορίες, στο τηλέφωνο του κινηματογράφου του Σινεμά Τριανών, όπως λέγεται, είναι 210-82-15-469. Είναι η επίσημη πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ Πειθαρχική Μεραρχία 999. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, τον Κώστα Σταματόπουλο, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ. Μας είπε για μια ιστορία που δεν τη γνωρίζαμε σε αυτό το ευρύτερο κομμάτι της και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη παρέα, για τη φιλοξενία και που με έκανες να χάσω και να μου φύγει και το άγχος μου.
Μόνο σου το κατάφερες αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε, ραντεβού και πάλι με Ώρα Ελλάδας αύριο. Αύριο, έτσι, θα σας δείξω ένα ψήγμα, έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Θα μιλήσουμε για ιστορικές, μουσικές διαδρομές και θα φτάσουμε κοντά στον αξεπέραστο Μάρκο Βαμβακάρη, με τον φίλο μουσικό Θωμά Αστερή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος επικεφαλής της ομάδας φίλων Μάρκου Βαμακάρη στη Λάρισα. Να είστε καλά.